Свобода на радио Ромі.
В ефірі ваша свобода. Мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні наші гості Верховної Ради України від фракції партії регіонів Олексій Плотніков, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики, комітету Верховної Ради з питань економічної політики і народний депутат Верховної Ради від блоку Юлії Тимошенко Дмитро Шлемко, член комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. І, звичайно ж, говорити будемо про економіку. Однак хотілося б почати з новин сьогоднішнього дня, тому що я так розумію, що бюджету сьогодні немає.
Завтра буде.
Завтра буде. Завтра. Приходьте завтра. Не буду там сидіти до першої години ночі, як це завжди буває з бюджетом. Але хотілося перед тим, як почати бюджетну розмову, все ж таки запитати у вас про тему приватизаційну. Тому що, мені здається, питання приватизації, воно безпосередньо відноситься до майбутніх перспектив бюджету. Ми вже дізналися, що Укртелеком – один з найважливіших об'єктів української економіки приватизуватися до нового року не буде, і виникає питання, наскільки прозорою буде його приватизація після нового року. От, пане Олексій, чи можна сподіватися, що Укртелеком дістанеться все ж таки іноземним інвесторам, а не якимсь нашим шановним олігархам, які куплять його за безцінь? Є
тут немає якоїсь такої мети, щоб обов'язково були іноземні інвестори, тому що мета його приватизувати. Якщо вітчизняні інвестори дають кращу суму, ніж дають іноземні, хай купують вітчизняні інвестори. Це не є проблематично для держави, хто саме, в чиїй власності буде Укртелеком. Якщо сума влаштовує, буде той самий власник, хто надасть кращу суму. А що стосується цілому приватизації Укртелекому, ну, так трапилось, що його треба було приватизувати принаймні років 10 тому, можливо, 15. Тоді це було нормальне підприємство, досить технологічне, за яке можна було отримати велику кількість грошей. Зараз, на жаль, це не є флагманом ані телекомунікації, ані новітніх технологій, ані чого завгодно. Тому дай Бог, щоб його приватизували ось в такому форматі, як це буде відбуватися після нового року.
Пане Дмитро, ви теж вважаєте, що Укртелеком недорого, небагато вартий?
Проблема була вже давно. І ще два роки тому назад, коли уряд Юлії Тимошенко вважав за необхідне, щоб розпочати цей процес, президент Ющенко тоді наклав вето, і безперечно з тих пір вартість його упала, і упала значно, тому що технічна якість Укртелекому сьогодні в умовах нинішніх комунікацій є значно нижчою, ніж було декілька років тому назад. Це перший варіант. А другий, я думаю, що все-таки тут не так просто. Напевно, не домовилися. І в зв'язку з цим, я думаю, що після того, коли відбудеться другий процес домовленостей, після нового року ми побачимо реальних покупців, хто на нього претендує.
Тут питання ж саме про те, що ми знаходимося в такому приватизаційному процесі весь час, коли не можемо зрозуміти, наскільки є прозорим конкурс приватизаційний. От ви кажете, краща ціна. Ми ж розуміємо, що якийсь покупець, який може дати кращу ціну, просто може не взяти участі в конкурсі з тих чи інших питань. Корпоративного характеру, політичного характеру, зневір в інвестиційний клімат України. І ну, це ж якось треба долати.
Зрозуміло, що це є багато різних речей. Чи, наприклад, відсутність необхідного клімату призводить до того, що не йдуть якісні інвестори. Це абсолютно об'єктивна реалія, це ніхто не ставить під сумнів. Але в тих умовах, що зараз є, безперечно його приватизувати колись треба. Є такі України, як колись це було там сало, зараз це що там, футболіст Шевченка, Чорнобиль вже розгадують. Ну, не приватизований Укртелеком. Це як національна особливість країни, що ну ось не приватизований Укртелеком. Це треба все ж таки позбавитися цієї ситуації і тут вже розмірковувати, що ну давайте спочатку покращимо клімат, а потім до нас хтось прийде, і той, хто прийде, буде краще купувати. Ну, якщо зараз куплять, хай його куплять.
Я чому про це говорю? Тому що я так розумію, що в бюджеті закладено певну суму, пов'язану із приватизацією стратегічних об'єктів. І ця сума невелика, правда?
10 мільярдів на наступний 2011 рік. Я хочу все-таки повернутися до Укртелекому. Я думаю, ми пам'ятаємо, зовсім недавно один із донецьких олігархів дуже проявляв велику зацікавленість у Укртелекомі. І певні навіть були сподівання на це, і визначалися певні суми, за яку ціну може бути проданий Укртелеком. Але на сьогодні, як виявилося, заявки від нього не подано. Тому я думаю, що починаючи другий етап, ціна Укртелекому знову впаде. І я думаю, що це, напевно, політичні ігри, які приведуться таки до того, що Укртелеком буде приватизований, але не за ту ціну, яку все-таки він важно нижчу.
Погоджуєтеся з цим твердженням, пане
Олексію? Ні, я виходжу з того, що все ж таки, ну, при всьому, при тому, що у мене досить позитивне ставлення до бюджету і багато чого іншого, ну, не така ситуація в державі, щоб можна було б так ось просто гратися, давайте приватизуємо за низьку ціну чи там за якоюсь домовленості. Тут ми все ж таки від приватизації отримати гроші, які підуть до бюджету. З зору наповнюваності бюджетної частини чи дохідної частини, тут треба зробити все, щоб воно було приватизовано за максимальну кількість грошей, яка надійде до бюджету.
А от ви кажете про те, що ви позитивно, у вас позитивне ставлення до бюджету. Можна дізнатися, з яких причин, якщо завгодно?
Це що? Нормальний, збалансований бюджет на наступний рік. Він ґрунтується на таких досить амбіційних макроекономічних показниках. Він виходить того, наприклад, що у нас вперше за 10 років буде інфляція нижче 10%, тобто однозначне число – це 8,9. У нас буде зростання 4,5, при тому, що ніхто не писав, навіть з західних аналітиків, всі ставили менше 4. У нас буде дефіцит в межах 3%, що досить краще, ніж навіть по міркам Європейського Союзу. При тому у нас навіть відбувається процес зменшення частки ВВП, яке перерозподіляється через бюджет. Це такий ще з радянських часів показник, який свідчить і про державний тиск, і про вплив держави на економіку. Він буде 28%, а в цьому році він 30%. Тобто тенденція – це більш, ніж позитивна. Ну, по всьому іншому ми можемо розмірковувати, але в цілому він збалансований, враховуючи стан національної економіки, враховуючи те, що економіка все ж таки виходить з тієї кризи, яка була в 8-9 роках, особливо в 9-му році.
Ви теж так позитивно ставитесь до бюджету, пане Дмитре?
Знаєте, бюджет не просто фінансовий план країни, а бюджет – це лакмусовий папірець, за яким визначають, як держава визначає модель свого розвитку на наступний рік і у перспективі, і як будуються відносини із фізичними і юридичними особами. Так от, якщо виходити з цього, то у бюджеті, надзвичайно, є багато проблем. Ну, перш за все, береш в руки бюджет, читаєш, 4 пріоритети визначено на 2011 рік. Нова енергія, нова якість життя, нова інфраструктура і олімпійська надія 2022 року. Ну, от коли далі починаєш розшифровувати, то повинен знайти, де ж там нова енергетика, яка та якість нового життя має заплановано бути у 2011 році. Я вже не говорю про четвертий, взагалі про 2022 рік, ми ще не завершили 2012, 2022 рік, олімпійська надія, про яку практично ще сьогодні і мови ніде немає, але вже в бюджеті ми про це сьогодні говоримо. Так от, що виходить із цих 4 пріоритетів, практично ресурсно не забезпечено зовсім жоден із них. Тільки оті макроекономічні показники, які пан Олексій говорить, так, і вони сьогодні практично не відображають головного. А головне в бюджеті, а він визначає два основні напрями, як держава дбає про соціальні стандарти для людей, і друге, як вона забезпечує ресурсно ті пріоритети, які визначає. Так от, якщо брати по першому соціальних стандартах, так практично виходить, бюджет не тільки законсервовує соціальні стандарти на 2011 рік, а навіть їх і погіршує, тому що і мінімальна заробітна плата, і прожитковий і мінімум, і пенсія зростають у середньому на 6,6%, а інфляція 8,9%. Тобто ми зразу, що реальний стан населення країни уже тільки за цими показниками значно буде гірший у 2011 році, ніж у цьому році. Я міг би і далі по всіх цих параметрах говорити, але якщо брати два ось цих напрями, не говорять про те, що бюджет практично сформований без ресурсного забезпечення.
Можете опонувати?
Ну, я абсолютно не погоджуюсь, тому що це все ж таки соціальна спрямованість бюджету, це і збільшення заробітних плат, пенсії, плюс один мільярд гривень в наступному році піде на соціальні програми, 600 мільйонів гривень на розвиток навколишнього середовища, 500 мільйонів піде на розвиток так званого духовного розвитку людини, на 23% збільшуються адресні дотації і гроші, які йдуть там на малозабезпечених. Я можу наводити багато таких показників, але ось давайте один пригадаємо. Це в 1,6 разів збільшуються виплати по народжуванню дитини. Якщо жінка народжує третю дитину, вона отримує 78 тисяч гривень. Все ж таки, ось при всьому при тому, можна там що завгодно нам кидати, але жодний уряд, жодний президент в Україні не встановлював такі суми, як 78.
Які у людини зараз шанси народити третю людину, пане Олександре?
Народити третю дитину?
Так. Ну, я маю, що вона не депутат там, чи не президент України, що вона буде з цією третьою дитиною робити.
Ну, давайте це не будемо так цинічно про це розмірковувати.
Ні, я не цинічно. Народження... Дитину треба виховати, виростити, викормити. Це не цинізм.
Народження,
це повага до дитини.
Народження третьої дитини – це 78 тисяч гривень. Ось я вам даю простий, прямий фактор. Давайте ми зараз не будемо брати статистику, там скільки громадян України має, в котрій родині народжується третя дитина, багато чого іншого. А по всім іншим позиціям, ну, виконуються ці всі параметри, вони виконуються. Я можу сперечатися там і по, наприклад, програмам, але виконується і програма «Чисте повітря», і там шкільний автобус. Тобто, з цієї точки зору, я думаю, що... І якщо, знову ж таки, повернутися до того, в якому стані знаходиться держава, як вона виходить з кризи 8-9 років, якщо, знову ж таки, подивитися, що 15% було падіння, 15% в 9 році. Зараз ми вийшли, в цьому році це 4,7, в наступному році 4,5, тобто це нормальне явище.
Давайте послухаємо. Дзвінок одягніть, будь ласка, наушники, може ви відповісти і відразу і слухачу, і пане Платько. Будь ласка, кажіть.
Доброго дня, Олена, я. Шановні депутати, мене дуже цікавить. Я знаю, що Укртелеком дуже багато коштує. А чому йому так дешево продають? І після приватизації за рахунок одержаних коштів, чи покращаться соціальні виплати для малозахищених громадян, пенсіонерів? Ми вже пам'ятаємо, як продавали Криворіжсталь і що нам обіцяли. І чи збільшиться або не плата за користування телефонами після приватизації? Дякую.
Зрозуміло. Я думаю, що про Укртелеком, в принципі, вже була дискусія.
Ні, так, ну якщо що... відповідають, то я можу так досить стисло. Я, звичайно, сподіваюся, що не збільшиться жодна плата за користування, тому що це конкуренція зараз. Не може, наприклад, стаціонарні телефони, на яких, як в більшості своїх працює Укртелеком, вони не можуть користування ними не може коштувати дорожче, ніж мобільний зв'язок. Тому, враховуючи те, що в Україні розвивається дуже швидко мобільний зв'язок, за рахунок цієї конкуренції все ж таки не буде якогось збільшення тарифів. А що стосується грошей, ну, прозорість – це головне, що в цьому закладається, в приватизації. Я зрозуміло сподіваюся, що будуть вони використані ефективно, вони підуть до бюджету, не будуть вкрадені, як це було у 2005 при відповідному уряді, коли реприватизували.
Я так розумію, що слухачка говорила про приватизацію Криворіжсталі двічі, там було дві приватизації.
Ні, ну про та велика приватизація, куди гроші хто зна куди ділися.
Ви називаєте все ж таки першу приватизацію маленькою?
Ну, перша маленька, звичайно, там інша сума була. Ось та велика приватизація, коли це багато було грошей, і вони колись там
приємно
вкралися.
Хоча б, що ми вже знаємо, яка приватизація велика, яка маленька, треба, що пройшло було 6 років.
Ми раніше з вами не спілкувалися цією темою.
Ні, ну я тому вдячний.
Нарешті мені стало ясно, що то маленьке, а то велике.
Знаєте, я би одним реченням сформулював, що цей бюджет – це бюджет для багатих. Багаті мають стати ще багатшими, а бідні, на жаль, в 2011 році ще біднішими. От ми говоримо, коли про стандарти соціальні, у жовтні цього року нинішній же Кабінет міністрів визначив, який прожитковий мінімум має бути сьогодні для українця. І ця сума, відповідно до тої методики, яка закладена, склала 1038 гривень. Що ми маємо? З 1 січня прожитковий мінімум планується 941, а 1 грудня 2011 року 953 гривні. Відчуваєте різницю? Цілий рік навіть ми будемо жити, не виходячи на той прожитковий мінімум, який вже визначений от у жовтні цього року. Про мінімальні заробітні платі. Я донині згадую Одесу, 1 лютого, кандидат у президенти Віктор Янукович, нинішній президент, говорив про те, що ті соціальні стандарти, які були закладені в законі і Партія регіонів блокувала трибуну тривалий час, і ті, які обіцяв президент, мають бути такі. Мінімальна заробітна плата 1500 гривень, мінімальна пенсія 1200. Сьогодні мінімальна з 1 січня заробітна плата 941 гривню, а у кінці року 1004 гривні. Мінімальна пенсія 750, кінці року 800 гривень. Ну, виникає закономірно питання. Якщо щось обіцяємо людям, кажемо, а тоді в той же час говорили, ресурси для цього є, ми знайдемо навіть у 2010 році, як прийдемо до влади, ну, на велике щастя, 2011 рік не кризовий, як 2009 рік, і ми говоримо про те, що 4,7 зростання ВВП у 2010-му, 4-5, 2011-му, виникає закономірне питання, а де дінуться ті мільярди, які закладені в цьому бюджеті у дохідній і видатковій частині? Значить, вони комусь йдуть? Ну, відповідь дуже проста. Так, вони йдуть. Вони йдуть на багатих, але, на жаль, не на бідних, соціальні стандарти яких сьогодні надзвичайно низькі в умовах України.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Доброго дня. Мене звати Тетяна. Ну, по-перше, я хочу... Мене... Коротенькі три питання. По-перше, значить, як жити, якщо пенсія 750 гривень, а прожитковий мінімум 941? Що, йти красти, чи... Я не знаю. Друге питання. От все-таки є підприємства, які будувались за гроші платників податків. І Укртелеком одне з таких. То ми всі власники цього. Чому повинні хтось прихватизувати його? Підвищать ціни, якість не... От і хтось на цьому буде збагачуватись. Я не вірю, що Укртелеком воно не рентабельне, тому що всі сплачують за телефон. І вибачте, Київхліб прихватизували, вдвічі підняли ціни, а якість в рази погіршилась хліба. І третє питання стосовно от народження дітей. Ви знаєте, треба робити не так, щоб тільки при народженні, тому що ці гроші потім з'їдаються інфляцією. А щоб дитина, яка народилась до 18 років, не мала ніяких потреб, щоб вона була забезпечена, так як це робиться за кордоном. Ви ж завжди оглядаєте за кордон, то подивіться, як робиться в Німеччині, ну, взагалі в закордоні. Дитина ні в чому не нуждається. Дякую вам.
Пане Олексій, це до вас питання, чи можна жити на 740 гривень при прожитковому мінімумі 941 гривень?
Безперечно, це погано, це погане співвідношення, і те, що називала слухачка, таке дійсно існує місце. Але я вже казав, що є, наприклад, у нас збільшення ресурсу для надання пільг, там, субсидій населення. На жаль, ті громадяни, які відносяться до малозабезпечених, які ось саме в такій ситуації, як ця громадянка, що до нас зателефонувала, вони будуть отримувати субсидії там на житлово-комунальні послуги, вони будуть отримувати іншу допомогу. Але, ну, вважаю, що держава зробить це можливе для того, щоб вирівнювати цю ситуацію, щоб не було такого, що доход був менше, в даному випадку пенсія була, ніж прожитковий рівень. Що стосується приватизації Укртелекому, то, ну, на жаль, історичні мови такі, що приватизація, коли була у нас ваучерна, коли кожен громадянин мав можливість кудись його там вкласти, цей ваучер, то, ну, тоді не приватизувався Укртелеком. Тобто, якби тоді і зараз існувала ця система, ну, можливо, громадяни мали реальні можливості для того, щоб взяти участь у часті приватизації.
Громадяни запізнилися.
Знаєте, я хотів би, якщо продовжити оцю ситуацію, питає, де брати гроші, я хочу сказати, що в бюджеті гірше стануть жити не тільки ті категорії, які не можуть сьогодні працювати, але і ті, які практично велика частина повністю залежить бюджету. Я маю на увазі і лікарі, і вчителі, тому що вони щомісячно, відповідно до цього бюджету, не дотримують, десь будуть 500-600 гривень. Причина дуже проста. Порушується свідомо закон про оплату праці. У бюджеті закладено посадовий оклад працівників першого тарифного розряду на 320 гривень менше мінімальної заробітної плати. Якщо брати по цьому закону, він має бути більшим. Всі подальші нарахування здійснюються саме від рівня цього розряду. У бюджеті чітко ясно сказано 654 гривні. Тому кожного місяця, нехай вчителі тепер будуть рахувати, і лікарі, скільки вони недоотримують протягом року. Ну, а тепер є інше. Це ті, хто недоотримує. Виникає закономірне питання. Якщо бюджет зростає, то де діваються гроші? Я чітко, ясно вам хочу сказати, де. Генеральна прокуратура зростає на 1 мільярд і отримує цього бюджетного 2,2 мільярда гривень. МВС – збільшення на 2,3 мільярда. СБУ – на 500 мільйонів. Безперечно, виникає закономірне питання. В чому справа? Чому ці органи, які сьогодні практично визначають поліцейський статус держави, так різко отримують і таке велике фінансування? У нас що? Завтра є якісь підготовки, ми маємо вже заявки на контрабандистів, на інші. Ну, мені здається, що відповідь дуже... ці органи сьогодні служать і відповідають владі, і значить вони повинні отримати вексель довіри, а він може бути тільки один – гроші, гроші, ще раз гроші.
Ще у нас є дзвінок, добрий день, будь ласка, кажіть.
Алло, добрий день.
Кажіть, будь ласка.
Алло, ви мене?
Так, я вас слухаю.
Пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Плотников говорит, что там будут давать субсидии и так далее. Я инвалид первой группы. Вот, прислали письма на оформление субсидий, все. И у меня была заборгованность. Говорили, что заборгованность не имеет влияния на оформление субсидий. Мне субсидию не дали. И я каждый месяц плачу со своей пенсии 800 гривен, 370 гривен, 40%, даже больше. Вот чем это объяснить? И в декабре месяце добавили к пенсии всего 11 гривен. А живу я на 300-400 гривен. Ну где же социальная справедливость? И урядовая социальная программа «Захистить кожного». Гасла партии регионов и президента. Дайте, пожалуйста, ответ.
Будь ласка.
Так, ну я не можу взагалі там зрозуміти, що відбувається, але зрозуміло, що відбувається щось таке непотрібне. Я пропоную цей слухачки написати до мене як до депутата, моє прізвище, адреса Верховної Ради, і я обіцяю розібратися з цим зверненням, розібратися з конкретною ситуацією. Тільки викладіть, будь ласка, там, що, хто вам сказав, коли, чомусь вам обмежить субсидії. Тобто всі ці речі будуть враховані, справедливість буде встановлена.
Я хотів би продовжити цю думку, справа не
індивідуально. Думку слухача чи думку пана Плотникова?
Ні, думку от якраз слухача. Сьогодні проблема не тільки в неї одної. На 2011 рік влада практично кидає ветеранів, інвалідів і жертв нацистських переслідувань. У бюджеті зменшуються видатки на цю групу цих людей на 60 мільйонів гривень. Тобто щорічна допомога на ось цю суму зменшується. При тій ситуації, про якій ми говорили, що інфляція зростає, це планова, яка запланована у бюджеті 8,9. Хоча і Світовий банк вважає, що більше 10,4, а незалежні експерти вважають, що десь 15% буде інфляція наступного року, тому що для цього є всі причини. Зростає з 1 квітня знову ціна на газ, на 100% на електроенергетику, зразу збільшується на 30% житлово-комунальну сферу. І є таке відчуття, що наступний рік надто буде важкий у ціновому зростанні.
Ну, давайте виходити з того. Я дуже обережно ставлюсь до будь-якої статистики, і я ці речі неодноразово
казав. І соціологія.
Ну, і соціологія.
Як правило, люди, які обережні до статистики, вони йдуть
до соціології ставлюся. Але до статистики є дуже така проста відповідь. З країною працюють міжнародні фінансові інституції. Якщо національна статистика ставиться під сумніви, то ці інституції або не працюють з країною, або користуються власною статистикою. Жодного разу по Україні не було міжнародної статистики, суперечила національні. Тобто не треба там ставити, що запланували 8,9, а буде 15. Є країни, той самий Світовий банк ставить власну статистику при звіті. ООНівська статистика пише, що вона відрізняється від національної статистики. В країні такого немає. Тобто я абсолютно довіряю національному
банку. Безперечно, що хотілося б почути надзвичайно важливу інформацію від уряду, і ми вже не один раз просили це, а як сьогодні визначається рівень інфляції? Адже всім відомо, що протягом жовтня ціни на продукти харчування зростали не у продукті. Всі ми знаємо, що після підвищення не на газ із 1 серпня. Зараз люди починають отримувати перші платіжки у Києві, і щось неймовірне, тому що...
Наверное, вже відповісти, бо у нас одна хвилина до закінчення ефіру, так що, якщо він знає, як зараз розраховується...
Зараз методологію статистичною кошиком середньо зважено по кошику товарів. Ну, я можу, але це у нас не академічна програма. Давайте, якщо є у вас бажання послухати когось з уряду, закличте у п'ятницю, коли день уряду.
Ні, це питання до експерта, я так розумію.
Це питання... В принципі, розумієте, хай прийде керівник Держкомстату, розкаже ці, яка у нас методологія. Це цікаво.
Бачите, ми побачили, що от Олексію Плотникову і Дмитру Шлунку можуть бути цікаві одні і ті ж речі. Так що вони послухають представників уряду, він їм розкаже, яка статистика. І як це все обраховуємо до магазинів і переконуємо, що депутати слухають,
і самі по собі зростають.
А ціни самі по собі зростають. Не цитував. Ми хочу цього, подякувати.
Ми цього не казали,
ви це не чули, але ви просто супермаркету. Подякую Олексію Плотнікову і Дмитру Шлемку за участь в нашій сьогоднішній програмі. Подякую вам, шановні слухачі, що були з нами, і усього вам найкращого.
До свидання.